Jā, labrīt, kolēģi. Sākām sociālās komitejas 13. jūnija sēdi. Darba kārtībā mums, ko es varu ziņot par darba kārtību? Darba kārtībā ir viens jautājums, kas ir ļoti nopietns, bet pagaidām vēl informatīvs. Bija doma, ka iespējams būs viens piebalsojumojis par palīdzību cilvēkam ugunsgrēka gadījumā, bet dotajā mirklī vēl iesniegums nav saņemts, līdz ar to mums nav ko skatīt, bet sociālā dienesta vadītāja lūdza būt atsaucīgiem, un ja no gadījumā tam cilvēkam tomēr būs vajadzīga palīdzība, tad mēs sasauksim ārkārtas sociālās komitejas sēdi, un es domāju, ka šis te iemesls būtu pietiekoši svarīgs, lai sasauktu ārkārtas komitejas sēdi. Bet tas ir tādā gadījumā, ja cilvēks tiešām atnāks un uzrakstīs iesniegumu par iespējamo palīdzību, kas viņam vajadzīga. Tā, šis ir viss par darba kārtību, vai ir kādi jautājumi?
Un, ka varat bišķi informēt, kas tur ciet, kas tur nodicis ir? Kaut ko tiek vēl nodicis ir? Es teiksim, neko
nezinu. Jā, Agnese, lūgums tevi informēt,
par tās cilvēks
palīdzību.
Jā, kas tur ir?
Labrīt. Vingu krogā nodegus māju un sadzīve visa. Ģimene šobrīd atrodas Rīgā, un jā, ir drēbes, mēs piedāvājam, nav nepieciešams, bet ir vienkārši sadūmotas un ir jāizmazgā, un bija atnācis cietušais vakar uz dienestu, mēs lūdzām, lai apskatītu, izmaksātu pabalstu, mums ir nepieciešams akt, un tad sarunājām, kad vērsīsies atkārtot ar visiem dokumentiem, bet no tādas pirmās palīdzības, ko mēs varam sniegt ar nevalstiskām organizācijām, arī viņi šobrīd ir atteikušies un izmitinājušies Rīgā pie radiem.
Un varbūt, ka ir nu, kāds iemesls, varbūt ir zināms, varbūt tas viss izmeklējās. Kā notika
tas? Mēs neredzējām. Un šobrīd nezinām vēl, bet viņi vēl būs pie mums dienestā un tad jau precīzāk kaut ko uzzināsim. Jo galvenais mums bija sniegt palīdzību ar izmitināšanu un pirmām nepieciešamības precēm, ko jau ir palīdzējuši radinieki.
Paldies!
Jā, paldies. Jā, nu galvenais, ka palīdzība ir sniegta un ka cilvēki nav krīzes situācijā. Nu, krīzes situācijā viņi, protams, ir, jā, bet vismaz palīdzība ir sniegta, tas ir svarīgi. Tā, par darba kārtību vēl kāds jautājums vai cits priekšlikums būs? Ja nav debates, nu, tad balsosim par darba kārtību kā tādu. Paldies. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Ķeramies pie mūsu jautājuma, vienīgā, bet apjomīgā, par atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai. Un mums te būs galvenais ziņotājs ir Agnese Mence-Katkēviča, protams, kad lūdzu Agnese. Agnese, mikrofons.
Jā, varbūt es varētu koplietot attēlu, lai izmantotu prezentāciju.
Jā, protams, protams.
Jā.
Ja neizdodās, varbūt man tur tāda ploga jānospiež ir no manas puses.
Prezentācija tā, tūlītā. Mēģināšu.
Jā, sāk jau izdoties. Jā, redzam.
Tātad. Atvesļošanās fondā pasākums atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai, ir paredzēts nodrošināt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai darbspējas vecuma cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kam ir pirmā vai otrā invaliditātes grupa, kā arī bērniem. Un šie noteikumi šobrīd ir saskaņošanā, un viņi ir redzami tap portālā Valsts kancelejas, un priekšlikumi otram aplim ir iespējams priekšlikums iesniegt līdz 16. jūnijam, un sazinoties ar ministriju, ir paredzēts, ka 11. jūlijā, kad ir pēdējā ministru kabineta sēde, izskatīs šos noteikumus. Tātad šis atbalsts ir paredzēts, lai mājokļu ārējās un iekšējās vidas pielāgošanai, tātad pacēlā ierīkošanu, dzīvojamo telpu pielāgošanu, uzbrauktuvu ierīkošanu un kā piemērs arī automatizēto durvju ierīkošanu un citi. Tātad vienas kvotas apmērs bez PVN ir 18 299, viena mājokļa pielāgošanai. Ķekavā šīs kvotas vietas ir 3, tātad tas kopā ir līdz 54 897 eiro. Pasākuma atbalsta veids ir grants, un būs pieejams avansa maksājums līdz 30% un starposma maksājums līdz 90%. Tās kvotas vietas tika sadalītas pēc formulas, kur ņēma vērā diagnožu klasifikatorus, ne tikai personas ar invaliditāti no DAK, bet arī diagnožu klasifikatorus, no kā izveidoja formulu. Un katra pašvaldība ieguva šo kvotu skaitu, un kopā pa visu Latviju būs pieejams pielāgot mājokli 259 personām. Ķekavai, kā jau es minēju, ir šīs 3 kvotas, visvairāk ir Rīgai. 78, nu pielikumā es esmu jums pievienojus, ja? Tā plānot izvēlēties personas atbalsta saņemšanai, tātad tās ir pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam ieskaitot, ar pirmo vai otrās grupas invaliditāti un bērnu ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam. Atbilstoši labklājības ministrijas noteikumiem un SSK kodiem, tie diagnožu klasifikatoru kodi, ir izstrādātas arī ļoti apjomīgas un tiešām, kas palīdzēs izvērtēt personu atbilstību vai varam piešķirt šo mājokļu pielāgošanu, ir vadlīnijas izstrādātas, tāpat arī ir izvērtējums, kas ir sadalīts vairākos kritērijos, 4, un tātad, ja pirmā kritērija atbilst, tad veicam to izvērtēšanu pēc otrā kritērija, un tā arvien tālāk un tālāk, ja viņš nekrīt no kāda kritērija ārā. Šie visi pielikumi ir jums arī pievienoti pie materiāliem. Un šis arī būs, tā kā, nu, mēs redzam to un arī noteikts noteikumos, ka tas ir sociālā dienas kompetence veikt šo izvērtējumu. Tātad attiecināmās izmaksas ir mājokļu ārējās un iekšējās vidas pielāgošana un mērķi grupas personu vajadzībām, vidas pieejamības eksperta un būvu speciālistu konsultācijas, būva ekspertīze, būva uzraudzība un autora uzraudzība, projekta īstenošanas pamatojošās dokumentu izstrādes izmaksas, publicitāte un projektu vadības izmaksas. Un neattiecināmās ir PVN, taču tās ir iekļaujamas projektā kā valsts budžeta finansējums. Un izmaksas, kuras pārsniedz grantu, tātad tos 18 299 eiro bez PVN, taču tās iekļaujamas projektā kā pašvaldības budžeta finansējums vai privātais finansējums. Un tad mūsu prāt, kas varētu būt, nu, tādi sarežģījumi, tātad patiesā tirgus cena viena mājokļa pielāgošanai, tas gan jāsaka, ka šie noteikumi ir jau ilgāku laiku izstrādāti un sākumā bija paredzēti 13 127 eiro bez PVN, tad šobrīd tā summa ir krietni palielināta, tas priecē, bet tas arī ir atkarīgs, kas tieši ir konkrētā gadījumā jāveic, jo to mēs vēl nezinām. Tad mājokļa tehniskais stāvoklis vidas pielāgošanai, mazā apjoma būvniecības darbi, tā kā būs grūti, iepirkumos nebūs pretendentu. Un arī viens no aspektiem ir šaurs piegādātāja loks vidas pieejamības nodrošināšanā, un tāpēc mēs arī tik ātri reaģējam uz to, kad 11. jūlijā iespējams pieņem šos noteikumus, un tad, kad visā Latvijā nospiedīs starta pogu, tad mēs būsim mazliet priekšā visiem, jo kā laikam es iepriekš minēju, kad ir kādi trīs piegādātāji, kas ir specializējušies šajā šaurajā jomā vidas pielāgošanā. Ja. Tā kā, jā, šis ir kā risks, kad ir maz piegādātāji. Un tas ir arī īsumā viss. Paldies un mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Paldies, Agnes, jā, jāsaka liels paldies tev arī par materiāliem, kas ir sagatavoti, te tiešām ir viss, kas ir bija iespējams, viss, lai mēs gūtu to kopējo ainu. Man pirmais jautājums būtu tāds, es tikko apskatījos, sēžu tās, uzmetīšu vēl vienreiz acis, sēžu kalendāram jūlijā, mums tā kā mums vispār 11. jūlijā ir sociālo lietu komitejas sēde, mums bez šī atzinuma, kas būs tagad, ko mēs sniedzam tagad kā informatīvajā jautājumā, ka mēs atbalstam iesniegumu, vai būs vajadzīgs vēl arī domas lēmums? Protams, ka būs droši vien.
Būs, bet lieta ir tāda, kad skatoties, kad Cēsis un Jelgava, viņi jau ir izveidojuši uzsaukumu, ka var pieteikties šim pasākumam, bet nenorādot noteikumus. Jo tas arī būs ilgs process, būs vajadzīgs, jā, bet šobrīd arī ir, kāpēc es nācu uz šo komiteju, kad iespējams būtu ļoti labi, ja mēs uzsaukt jau, lai var pieteikties, nolikt to termiņu, un tad, pēc kādām, pieņemsim, uzlikt 3 nedēļas laiku. Un tad, kā jau teicu, mēs būtu soli priekšā pārējiem, jo tas ir nozīmīgi, bet viennozīmīgi ir vajadzīgs, būs vajadzīgs tas lēmums, tiklīdz būs noteikums spēkā, un arī man liekas, tiklīdz būs, mēs būsim jau atsijājuši tos 3 pretendentus.
Jā, jo tas arī ir apjomīgs darbs viņus izvērtēt, es saprotu.
Jo noteikumos ir...
Būs speciālisti jāpiesaista.
Jā, noteikumos ir rakstīts, ka ja ir vairāk kā 3 iesniegumi, tad ir jāveido komisija, kas vērtē.
Jā. Tā man tikko jau pazudzīs, ko es vēl gribēju aicāt. Jā, bet noteikumi, tu teici 16. Jā, viņi sēde viņiem. Jā.
11. ir pēdējā ministru kabineta sēde.
11. Mums jau 11. komiteja. Bet, nu labi, mēs varam arī ārkārtas. Mēs tiešām varam pielāgoties, jo tas ir būtiski svarīgi. Jā. Tad, labi, došu vārdu jautājumiem citiem. Man vēl bija, bet man kaut kā, jā, pazudāt iedziņš. Es to atskatīšu no materiālus, ja man vēl bija jautājumi. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi Agnesei par šo te? Es varētu vēl paskaidrot arī par šiem te priekšlikumiem, ko es esmu iesniegusi, jo pat cik šī lēmuma projekta vēl loģiski, ka nav šajā jautājumā, tad es ar Agneses palīdzību, Agnese praktiski sagatavoju šos priekšlikumus, lai viņi tehniski pareizi skanētu. Esmu ievietojusi šos priekšlikumus, kur viens no priekšlikumiem, protams, ir, ka mēs atbalstam dalību šajā projektā. Ne tikai pat, nu projektā praktiski, jā, un otrs no priekšlikumiem ir, ka noteikumos jau redzam, ka katrai pārvaldei, tā teikt, vai iestādē ir savas funkcijas. Attīstības pārvaldei būtu jāpārņem šī te pieteikuma tehniskā sagatavošana un arī tā daļa, kas attiecās uz būvvaldi, par būvzvaldi, būvspeciālistu un projektēšanu. Savukārt sociālais dienests uzņemās šo te iesniegumu pieņemšanu, pretendentu atlasi, izvērtēšanu, apsakošanu, savu slēdzienu sniegšanu. Tā, lai būtu skaidrs, kas kuram ir jādara, tad ir šis te otrais priekšlikums. Tas man ir par priekšlikumiem. Lūdzu, tālāk, ejam. Kam vēl kādi būtu jautājumi? Par šo te PVN, jā, man arī jautājums ir, tas PVN, kurš it kā ir valsts dotācija, tas mums pašvaldībai ir jāparēta budžetā un tad viņu atmaksās, vai tas jau būs, kā lai pasaka, kopā ar to grantu, ko pieskaitīs par attiecīgajiem klientiem, attiecīgo klientu aprīkošanu?
Varbūt šo varam atbildēt.
Jā, jo tas atdoši vien ir svarīgi, vai tas PVN mums jāparedz, un tad mēs viņu dabūnām atpakaļ, vai mums viņš vispār nav jāparedz budžetā.
Labdien, jā, šāda pieredze ar to PVN, ka tas ir no valsts budžeta, man ir pirmo reizi, bet visticamāk, ja tas, protams, ir jānoskaidrā, bet visticamāk, ka tā, kad tiek iesniegts maksājuma pieprasījums, un tad tā daļa, kas ir PVN, to tad atdod no valsts budžeta. Nu, sēdu no valsts budžeta, bet to, kas ir attiecināms, tad ir no šī fonda, bet to es varu noprecizēt.
Nu jā, kāpēc, jā, tad, kad mēs pieņemsim jau lēmumu par dalību šī projektā, tad, acīm redzot, tas līdz tam laikam būtu labi, ja varētu noskaidrot, jā. Lai gan it kā grozījumi mums jau tagad iet uz apvienoto komiteju, būtu jau labi to iegrozīt uzreiz. Bet katrā ziņā, nu jā, to vajadzētu tehniski noskaidrot, lai saprastu pareizu rīcību. Paldies. Jā, nu man būtībā vairāk jautājumu nebija. Vienīgi Agnesei varbūt jautājums par to, ka mums jau pašiem arī bija šie te noteikumi ar nelielu atbalstu mājokļu pielāgošanai. Kā mums ar tiem noteikumiem iet šā gada ietvaros? Jo pagājušajā gadā tikai izmantos, bet kā ir šogad?
Šogad ir vienam cilvēkam pielāgot. Tā kā ļoti, ļoti liela atsaucība nav, bet šo mājokļu pielāgošanu var veikt arī pašvaldības īpašumā. Šis atbalsts.
Jā.
Kas iet, jā, tā kā, nu, tas arī ir jāizvērtē.
Jā, ok. Un varbūt, kad sociālais dienests jau kā par cik viņš lietas kursā par visiem iespējamiem potenciāliem un esošiem klientiem, vai viņš jau varbūt redzat tos cilvēkus, kuri varētu izmantot šo atbalstu?
Mēs tā kā redzam, bet mēs tā atsevišķi nevaram izvēlēties paši. Mums ir jāveic šis uzsaukums, lai mēs dodam iespēju visiem novadu iedzīvotājiem. Tāpēc, protams, ka mēs tos, ko mēs zinām, mēs mudināsim, lai viņi piesakās. Un nu, tad jau komisija vērtēs, ja būs vairāk kā trīs, tad pretendents, tad komisija vērtēs.
Jā, un tad jā, vēl sacīgs jautājums līdz ar to par komisiju, jo man jāatvainojās, bet varbūt es kaut kur lasotos visus dokumentus, tas palaidus garām. Ir tas komisijas sastāvs arī noteikti, kāda jābūt komisijai?
Jā, tur bija, cik es atceros, vienam bija jābūt dalībniekam no nevalstiskās organizācijas. Tad. No nevalstiskās tad bija no būvinspektors, būvspeciālists, jā, ergoterapeits. Jā, tā kā būvspeciālistam ir jābūt šajā komisijā.
Nu jā, tur sociālā
vienam. Pārstāvim no nevalstiskās organizācijas vienam.
Jā. Nu, labi, es nedomāju, ka jā, nebūs jau. Tur kaut kāds skaitliskais cipars arī minēts?
Nav skaitliskais.
Jā, ok. Tad tev atiemazot. Nevajadzētu būt problēmām šādu komisiju izveidot.
Nē, nebūs problēma.
Labi, man jautājumi ir izsīkuši. Došu vārdu citiem. Ja jautājumu nav, jautājumu laikam redzu, nav arī čatiņā nekas nav. Debates? Debates. Arī neredzu neviena, kas vēlētos debatēt. Nu tad līdz ar to ejam pie balsošanas par priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir par atbalstu dalībai attiecīgajā finansējuma projektā. Lūdzu, balsojam. Jā, paldies. Visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts 5 par, pret 4 nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir pieņemts. Atbalstam dalību. Un otrais priekšlikums ir par šo te, ka par cik finansējumu saņēmējis pēc noteikumiem, tik es, ja es pareizi sapratu, ir pašvaldība. Tātad projekta vadība ir jāuzpic attīstības pārvaldei un sociālajiem dienestam attiecīgi jāveic tas, kas ir paredzēts viņu kompetences ietveros. Lūdzu, balsojam arī par šo priekšlikumu. Paldies. Balsojuma rezultāts 5 par, pret 4 nepiedalās nav, arī otrs priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to jautājums ir izskatīts, vai kāds vēlas izteikties par balsojumu. Ja jau ievērojam procedūru, tad ievērojam. Nu, ja nē, tad paldies par Agnesei pirmkārt par sagatavoto materiālu. Un par komisijas locekļiem par atbalstu. Lielas paldies!